në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Antarët e Parlamentit Evropian e thanë sot se misioni Euleksi BE-së duhet të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Kryetari i Asamblesë përgjithshme të OKB-së thotë se ndoshta zyrtarët e Kosovës nuk do të lejohet të marrin pjesë në debatin për nismën e Serbisë. I pyetur për të komentuar deklaratën e presidentit të Serbisë për ndarjen e Kosovës, analisti britanik James Pettifer Postierash thot:
"Kjo politikë nuk është fare e re. Fundja ndarja ka qenë dikur edhe politike Miloševićit, pra para shumë kohësh."
Presidenti George Bush e ka nënshkruar legjislacionin për injektimin e 700 miliard dollarëve në sistemin financiar amerikan. Liderët e vendeve më të mëdha evropiane në Paris diskutojnë për krizën globale financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. New York. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Miguel Descoto Brockman, tha se zyrtarët e Kosovës ndoshta nuk do të lejohen të marrin pjesë në debatin ku do të diskutohet nisma serbe. Serbia ka kërkuar nga Asambleja e Përgjithshme që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ta shqyrtojë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Disa nga vendet që e kanë njohur shtetin e Kosovës kanë kërkuar që Kosova të marrë pjesë në debatin që do të zhvillohet më 8 tetor, me që drejt përse drejti është pale interesuar. "Unë nuk jam kundër pjesëmarrjes së askujt në seancë, por ende nuk e di," tha kryetari i Asamblesë Miguel Descoto Brockman nga Nicaragua. Washington. Presidenti amerikan George Bush e ka nënshkruar ligjin për injektimin e 700 miliard dollarëve për ta shpëtuar sistemin financiar amerikan. Presidenti Bush e nënshkroi planin pasi ai i mbrëmu miratua nga dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, e cila në fillim të kësaj jave kishte refuzuar atë. Zoti Bush tha se Amerika do ta ruajë rolin udhëheqës në ekonominë globale. "Duke u bashkuar rreth këtij legjislacioni, ne kemi vepruar duke parandaluar që kriza në Wall Street të shndrohet në krizë të gjithë shoqërisë, në gjithë vendin. Ne kemi treguar botës se Shtetet e Bashkuara do ta stabilizojnë sistemin financiar dhe do ta ruajnë rolin udhëheqës në ekonominë globale," tha George Bush. Paris. Zyrtarët më të lartë të vendeve më të mëdha të Bashkimit Evropian në mbëvon gjatë ditës e filloi një samit të jashtëzakonshëm në Paris për të diskutuar për veprimet ndaj krizës globale ekonomike. Presidenti francez Nicolas Sarkozy do ta kryesojë këtë takim, në të cilin do të marrin pjesë edhe zyrtarët e lartë nga Britania, Italia dhe Gjermania, pastaj shefi i Bankës Qendrore Evropiane dhe kryesuesi i vendeve të eurozonës. Zyrtarët thonë se liderët do të përpiqen që të merren vesh për lëvizje të përbashkëta për ta stabilizuar sistemin financiar evropian. New Delhi. Sekretarja amerikane e shtetit, Condoleezza Rice, ka arritur në New Delhi, ku me zyrtarët më të lartë të Indisë do të bisedojë për marrëveshjen civile bërthamore. Me këtë marrëveshje tërhiqet ndalesa prej 3 dekadash në tregtinë atomike me Indinë, që ishte ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara pasi India kishte zhvilluar provën e saj të parë bërthamore në vitin 1974. Sipas marrëveshjes më tre, lejohet që bizneset në Shtetet e Bashkuara të shesin Indisë karburant atomik, teknologji dhe reaktor, ndërsa India obligohet që të lejoj inspektim ndërkombëtar në kapacitetet civile bërthamore, por jo në ato ushtarake. Marrëveshja është mbështetur edhe nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Bagdad. Ushtria amerikane kumtoi se forcat e saj kanë vrarë një militant të Al-Qaidës në Irak, të dyshuar për planifikimin e disa nga sulmeve më vdekjeprurëse me bomba në Bagdad dhe po ashtu për involvim në vrasjen e një grupi të diplomatëve rus në vitin e 2006. I dëshuari është identifikuar si Mahir Ahmad Mahmud al-Zubaidi, i njohur edhe si Abu Asad apo Abu Rami. Ushtria Shteteve të Bashkuara njoftoi se ai ishte vrarë së bashku me një grua të pa identifikuar gjatë të shkëmbim zjarrit të djeshëm në Bagdad. Ankara. Ushtria Turqisë njoftoi se 15 ushtarë të saj janë vrarë nga një sulm i kryengritjesve kurd në një bazë ushtarake në pjesën juglindore të Turqisë. Po ashtu është njoftuar se forcet e Turqisë janë përgjigjur duke vrarë 22 kryengritës. Duket se sulmi djeshëm në rajonin Sedminli, në kufi me Iranin dhe Irakun, paraqet njërin nga sulmet më vdekjeprurëse kundër ushtrisë turke gjatë këtij viti. Kryengritësit e Partisë Punëtore të Kurdistanit, me bazën në juglindje të Turqisë dhe në veri të Irakut, prej vitit 1984 kanë luftuar për vetëvendosje. Moskë. Komandanti i lartë i ushtrisë ruse Ivan Petrik ishte në mesin e 7 ushtarëve rus të vrarë nga shpërthimi një makine bomb afër bazës së tyre në rajonin separatist Osetia Jugore. Koloneli Petrik ishte shefi shtatmadhorisë ushtrisë ruse për Osetinë Jugore. Ministria Mbrojtjes së Rusisë këtë shpërthim e ka cilësuar si akt terrorist, që kishte për qëllim të shkatërrojë përpjekjet për ripërtritjen e paqes në rajon. Ministria Brendshme e Gjeorgjisë menjëherë ka hedhur poshtë involvimin në këtë incident, duke vlerësuar atë si provokim që synonte parandalimin e tërheqjes së trupave ruse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një rubrikë nga Kosova. Në fund të vizitës së tyre 4 ditëshe në Kosovë, antarët e Komitetit për Siguri dhe Mbrojtje të Parlamentit Evropian thanë se misioni Bashkimit Evropian EULEX duhet të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë edhe pjesën veriore. Sipas tyre, vendosja për gjatë vijave etnike e UNMIK-ut dhe e EULEX-it është e papranueshme. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i këtij komiteti, gjermani Karl von Vogau, thekson se shtrirja e ULEX-it në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë dhe veriun, është vetëm një mënyrë për garantimin e sundimit të ligjit.
ULEX is very important for the future of Kosovo.
Mendoj se ULEX-i është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës dhe mendoj se është e nevojshme që ky mision të shtrihet në tërë territorin e Kosovës. Kjo është e rëndësishme për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, sepse nëse duam që të sundoj ligjin në tërë vendin, atëherë EULEX është një instrument i rëndësishëm në këtë drejtim, thot Vogau. Antarët e Komitetit të Parlamentit Evropian mendojnë se misioni OKB-s tani më ka përmbushur detyrën e vet në Kosovë. Personi përgjegjës për përgatitjen e raportit të vizitës së Komitetit në Kosovë, Jost Lagendijk, thot se UNMIK-u duhet t'ia lë përgjegjësinë EULEX-it për t'i asistuar qeverisë së Kosovës. Mirë po e thekson se tani më është përgjegjësia e institucioneve të Kosovës të qeverisin vendin pas shpalljes së pavarësisë së Republikës.
Yes, I do think that UNMIK's mission has been fulfilled.
Po, mendoj se UNMIK-u ka përmbushur misionin e vet. Efektshmëria e këtij misioni është ulur me kalimin e viteve dhe tani është koha që ky mision të ndryshojë qëndrimin e vet. Tani ka ardhur koha që ky mision të zvoglohet dhe t'ia lë misionit të Bashkimit Evropian t'i asistojë qeverisë së Kosovës, sepse misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë ndryshon fundamentalisht nga IBS. Megjithë kundërshtimin e Beogradit zyrtar dhe të serbëve lokal të Kosovës për shtrirjen e ULEX-it në zonat e banuara me serb, Lagendijk thekson se me zgjidhjen e statusit të Kosovës i është dhënë ngjyrë jeshile misionit për sundimin e ligjit dhe policisë të BE-s të vendoset në Kosovë.
Kosovo has been recognized by the majority of the EU member states and that won't change.
Kosova është njohur nga pjesa më e madhe e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe kjo nuk do të ndryshojë. Asnjë nga këto shtete nuk do të mendoj të bëjë një rivlerësim lidhur me këtë. Pra çështja e statusit të Kosovës është zgjidhur. Pranoj se kjo çështje do të paraqitet para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe do të ketë shumë debate për këtë. Sidoqoftë, Bashkimi Evropian dhe ULEX-i nuk do të presin mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por do të vendosen në Kosovë për të mirën e të gjithë qytetarëve të vendit, shton ai. Për Radio Evropa dhe nga Prishtina, Edona Peci.
Analisti britanik James Pettifer nga Instituti Mbretëror për Marrëdhënie me Jashtë thotë se ideja e presidentit të Serbisë Tadić për ndarjen e Kosovës nuk është e re dhe se ajo ka qenë gjithnjë e pranishme në politikën e Serbisë. Analisti Pettifer shprehet se qeveria e Kosovës ka dështuar në aspektin që shumë vende të botës islame nuk e kanë njohur Kosovën. Sipas tij, misionet ndërkombëtare në Kosovë janë në një kaos. Për këto dhe për çështje të tjera me analistin James Pettifer ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Petifer, Serbia's president Boris Tadić.
Zoti Petifer, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë se ndarja e Kosovës mund të jetë një opsion. Si vlerësoni ju këtë deklaratë?
Well, this policy is not new after all.
Kjo politikë nuk është fare e re. Fundja ndarja ka qenë dikur edhe politike e Miloševićit, pra para shumë kohësh. Kjo vjeperi ka qenë gjithmonë e pranishme në fabrikën e Serbisë. Në kohë të caktuar ata zgjidhen të shfrytëzojnë atë për qëllime politike. Megjithatë, mendoj se reagimi i liderëve kosovar ka qenë i drejtë, se një ide e këtill nuk është dhe nuk do të jetë në agjendë për ta.
Përmendët reagimin e liderëve kosovar, disa nga të cilët kanë thënë se kjo mund të nxisë edhe efektin domino në rajon. Ju çfarë mendoni?
Well, there's certainly
Padyshim që një rrezik i tillë ekziston, po, por sa i madh mund të jetë ky rrezik? Është një çështje rreth së cilës njerëzit mund të mos pajtohen. Unë mendoj se do të ishte rrezik serioz, po më serioz mendoj se është efekti që do të ketë mbi vetë Kosovën, sepse e dim shumë mirë se shumica shqiptare nuk do ta pranojmë shkëputjen e një pjese të territorit.
Serbia synon ta dërgoj çështjen e shtetësisë së Kosovës tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. A mendoni se do të ketë sukses?
Well, the problem is
Problemi është se pas rënjes së Miloševićit, shteti të ri serb i është dhënë një batanie e lishmërisë nga perëndimi dhe kanë frikë se veçanërisht nga Mbretëria e Bashkuara të Botë, se këndejmi ligji dhe lishmëria kanë qenë dy faktorë përbërës të politikës së zhvillimit. Kjo, për fat të keq, u është dhënë në duar liderëve të caktuar serb për shfrytëzim. Sidoqoftë, do të jetë problem sepse ligji ndërkombëtar ekziston dhe kjo çështje duhet vëzhguar. Do të jetë e vështirë mendoj të ndalen të gjitha vonesat dhe problemet që një gjë e tillë shkakton.
Cili do të jetë ndikimi kryesor mbi Kosovën? Autoritetet në Beograd presin që disa vende të tërheqin njohjen që i kanë bërë shtetit të Kosovës.
Well, that's what they'd like.
Këtë do të donin ata, por unë nuk mendoj se ka gjasë për diçka të këtill. Unë madje mendoj se një numër në rritje do të njohë Kosovën. Deri tash kemi arritur tek numri 50, vërsisht dhe gjërat nuk qëndrojnë aq keq nëse bëhen krahasime me periudhat e ngjashme të zhvillimeve të vendeve që kanë pasur lidhje kundërthënëse, sikur që është Bangladeshi dhe Kroacia. Vendet e tjera do ta njohin Kosovën. Megjithatë mendoj se është një dështim i madh për qeverinë aktuale të Kosovës që ka të bëjë me botën islame. Mendoj se është një hap serioz prapa për diplomacinë kosovare, dështimi që shumë vende të botës islame të mos e njohin Kosovën.
Një prej çështjeve që vazhdon të jetë pa qartë është funksionimi e Uleksit, me kundërshtimet e ashpra të komunitetit serb kundër tij. Si e shihni zhvillimin e këtij procesi?
Well, I don't think things are going to improve.
Mendoj se gjërat nuk do të përmirësohen edhe aq. Siç mund ta keni parë në raportin e fundit të grupit ndërkombëtar të krizave, misionet ndërkombëtare në Kosovë janë në kaos dhe kanë qenë në një gjendje të tillë që prej fillimit të këtij viti. Mendoj se kjo gjendje është pasojë e kundërthënieve në kuadër të planit Atisari, për të cilin, siç e dini, kam qenë kritik dhe veçanërisht kritik për praninë e shpejtë të këtij plani nga leadershipi i PDK-s. Situata është çfarë është për shkak të planit Atisari dhe në këtë kuadër s'mund të bëhet më asgjë. Me kohë Kosova duhet të shikojë për te planit Atisari, por aktualisht duhet bërë përpjekje që çdo gjë të funksionojë pavarësisht se sa e vështirë mund të jetë.
A mendoni se është e mundshme që misioni Kombeve të Bashkuara dhe Uleksi të punojnë në një umbrellë ligjore të rezolutës 1244, ndërkohë që Kosova tashmë ka kushtetutën e saj? A mund të ketë përplasje?
Well, I think inevitably, yes, there is.
Mendoj që po, është e pashmangshme, është shumë e rëndësishme që të gjithë në Kosovë nga të gjitha grupet etnike të përpiqen të veprojnë në kuadër të kushtetutës, sepse kushtetuta është ajo që sjell sundimin e ligjit. Tranzicioni padyshim që duhet të ndodhë, nuk mund të qëndrojmë ulur dhe të vazhdojmë të pyesim njerëzit edhe pas 100 vjetësh se çfarë mendojnë për rezolutën 1244. Ajo duhet të tejkalohet, nëse jo në letër, atëherë të paktën në jetën e përditshme.
Zoti Petifer, më shumë se 7 muaj që prej shpavjes së pavarësisë, veri u vazhdon të mbetet çështja më sfiduese. A shihni ndonjë rrugdalje për situatën atje?
Mendoj se në këtë drejtim ekonomia është rëndësishme. Nëse ekonomia kosovare do të mund të zhvillohet, atëherë integrimi ekonomik i veriut do të ndodhë me kohë. Rreziku më i madh aktualisht është nëse përjetojmë zbrapsje të madhe ekonomike në Evropë për shkak të krizës bankare, gjë që do të ndalonte zhvillimin ekonomik. Në një skenar të këtill, mendoj se serbët e Kosovës do të mendojnë se do ta kenë më mirë me Beogradin. Aktualisht mendoj se pavarësisht nga pakënaqësitë politike që mund t'i kenë, ata serbët e Kosovës fitojnë shumë para sepse janë në Kosovë, gjë që do të ndalej po t'i bashkohen Serbisë. Mendoj se kjo vërtet është parapaskena e gjithë asaj që po ndodh. Na mbetet vetëm të shpresojmë se zhvillimi ekonomik do t'i bashkojë të gjithë
njerëzit.
Tekstin e intervistës me analistin James Petifer mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni lajmet aktuale dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Punëtorët e shëndetësor në Kosovë do të afilojnë greve në përgjithshme më 13 tetor. Greva do të vazhdoj deri në rritjen e rrogave dhe plotësimin e kërkesave të tjera, thot Jahir Muloli nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë. Edhe një tjetër sindikat, ajo e policisë, ka paralajmëruar protesta në rast se urgjentisht nuk fillon zbatimi ligjit për policinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Për shkak të kushteve teje të rënda në sektorin e shëndetësisë, të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës me 13 tetor të këtij viti do të fillojnë grevën e përgjithshme. Kështu njoftojnë përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Jahir Muloli, nënkryetari i kësaj federate, thotë se vendimi për këtë grevë vjen si pasojë e mosofrimit të zgjidhjes për kërkesat e sindikalistëve të shëndetësisë nga ana e qeverisë së Kosovës.
Kërkesat e Federatës Sindikale Shëndetësisë janë rritja pagave për 50%, kthimi në miratim i ligjeve të cilët janë tërheqë nga procedura e miratimit, ligji sigurimeve shëndetësore, ligji punës, ligji pagave, ligji për organizimin sindikal dhe ligji mbi grevat.
Zoti Muloli shpreh mendimin se buxheti i Kosovës mund të përballojë realizimin e kërkesave për ngritjen e pagave të punëtorëve shëndetësor nëse ai harxhohet siç thotë ai në mënyrë më racionale ose të bëhet një riorganizim i tij.
Pagat e një mjeku, i cili është me shumë përvojë edhe një mjeku specialist, është 249 euro. Kurse në për disa institucione tjera, publike, është një personi të administratës deri 1000 euro. Kjo është një diçka jo e logjikshme, e cila krijon vazhdimisht nervoz, vazhdimisht padrejtësi.
Skënder Berisha, këshilltar për marrëdhënie me media i ministrit të shëndetësisë Alush Gashi, thotë se Ministria e Shëndetësisë i ka bërë përpjekje që të realizojë të gjitha ato çështjet të cilat kanë qenë në kompetencë të saj, veçanërisht për ligjet.
Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi ka marrë vendim që të krijohet një komision që të punohet në këto ligje, në veçanti për ligjin e sigurimit shëndetësor. Brenda atij ekipi janë edhe përfaqësues të Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kërkesa të tjera, të cilat nuk janë në kompetencë të Ministrisë së Shëndetësisë, është ngritja e pagave. Ministri i Shëndetësisë ka proceduar dhe ka parashtruar qëndrimin e Ministrisë së Shëndetësisë edhe pranë qeverisë.
Zoti Berisha ka shtuar se ekzistojnë mundësi që të shmanget greva e punëtorëve shëndetësor.
Mendojmë se ka mundësi që të evitohet greva, që të arrihet një mirëkuptim për spari bazën ligjore për ngritjen e pagave, mundësi të gjetjes financimit e tjerë që janë kompetenca të qeverisë.
Në anën tjetër, edhe Sindikata e Policisë së Kosovës ka kërcënuar me protest në rast se nuk zbatohet ligji për policinë. Shaban Tasholli, nënkryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, thotë se ky ligj parashet çështjen e rrezikshmërisë në punë, përvojës së punës, ndryrimet jashtëorarit dhe punën gjatë festave.
Të gjitha këto tani janë prapa me ligj, edhe si kërkesë e jone domosdoshme, minihershme, është që këto të hinë në fuqi sa më shpejt. Ende nuk ka ndodhur. Nëse nuk ndodh, aja që është e paraponë me ligj, Sindikata Policisë do të organizojnë protesta.
Sidoqoftë, zoti Tasholli thotë se kanë marrë zotime nga zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, se ata janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që të drejtat e parapara me ligj për policët të zbatohen.
Ministria vetë është pajtu në kërkesën tonë që kemë domosdoshme, edhe pritet që javën e ardhshme të realizohen këto. Ashtu premtimet i kemi. Mirë, po pavarësisht premtimet që kemi nga zëvendës ministri, edhe në punën voluminoze që të bëta, sindikata është duke punuar sikur mos të ndodhte kjo fare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për çështjet ekonomike që i preokupojnë qytetarët e Kosovës, Safet Gërxhaliu nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se papunësia dhe varfëria paraqesin kërcënim për stabilitetin e Kosovë. Nga ana tjetër, Haviz Leka nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë rritje të punësisë dhe ulje të varfërisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërxhaliu, drejtor për marrëdhënie me jashtën e Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se situata socioekonomike në Kosovë është çdo ditë më tensionuar, për arsye siç thot ai, rritja varfërisë ekstreme dhe asaj të përgjithshme është në rritje e sipër.
Dhe ajo që është më interesante do thot investimet qoftë me fond direkte, indirekte, apo edhe perifere për krijimin e vendeve të reja të punës është në ramje sipër. E them kjo të bazuar në faktin se kemi pas një proces të privatizimit i cili më tepër ka qenë do thot si arsye për humbje të vendeve të punës sa për të krijuar vende të reja të punës.
Gërxhaliu thot se problem në këtë drejtim mbetet për shkak se institucionet vendore nuk kanë një vizion të qartë se ku duhet të investohet dhe çka është prioritet për të minimizuar një situatë të tillë që sipas tij është mjaft e tensionuar.
Dhe në fund fundit si duket edhe me tutje probleme politike kanë primatin e vet në agendat e institucionalizës kosovare dhe për këtë arsye do të thotë situata e krijuar sociale mund të jetë vërtet një bombë kurdisur që mund të kthejë proceset pozitive në bumerang negativ.
Por ndryshe mendojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Hafiz Lekan nga Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale thot se projektet për ulljen e shkallës e papunësisë dhe varfërisë ekzistojnë, por mundësitë buxhetore nuk lejojnë. Ai thot se pa zhvillim ekonomik nuk mund të ketë rritje të punësimit dhe ulje të varfërisë. Ndërkaq për këtë çështje duhet të punojnë të gjitha institucionet së bashku.
Prej vitit 2001 deri vitin 2008, sipas statistikave tona, Ministria Punës ka arritë me ndërmjetësuar punësim dikur rreth 38,000 vende të punës. Na nuk kemi bërë komedi se çka me këto, po nga kjo shifër shihet se Ministria Punës është aktive, por Ministria Punës përposa se duhet mbështetet me mjete financiare nga buxheti i konsoliduar i Kosovës për të zhvillimin e politikave aktive dhe politikave pasive. E njëjta duhet të lejohet patjetër që të bëjë rekrutim stafit profesional sidomos në departamentin e punës.
Por Safet Gërxhaliu thotë se është obligim i institucioneve që problemet të evitohen dhe jo të shërohen.
Çdo minutë i humbur do thotë në të sotmen është rrezik i të ardhmes. Për këtë arsye vërtet është obligim moral i institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtar që bëjmë tepër në këtë drejtim, sepse në të gjithë regionin kemi probleme mikpaqe që duke ndodhur në Kosovë vërtet e ka kalu do thotë atë limitin e tolerancës dhe të durimit. Për këtë arsye shumë rrugës ose problemi të evitohen, sa të shëruan.
Edhe në raportin e fundit të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, thua se mbi 62% e kosovarve të anketuar shohin papunësinë dhe varfrinë si kërcënime më të madhë për stabilitetin e vend. Si pas statistikave të Ministrisë e Punës edhe Mirëqenje Sociale, në Kosovë mbi 20% e populatës është e papunë, ndërkaq mbi 45% e popullsisë jetojnë në varfëri relative dhe 15% në varfëri të skajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa analistë në Shkup vlerësojnë se janë paraqitur dallimet e para ndërmjet partisë VMRO-DPMNE të kryeministrit Nikola Gruevski dhe partisë shqiptare, që bën pjesë në koalicionin qeveritar Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tyre, këto dallime vërtetohen me faktin se BDI-a kërkon vlerësim të ekspertëve ndërkombëtar për ligjin për amnisti, ndërsa VMRO-DPMNE-a kërkon që kjo të bëhet nga ekspertët e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Shkup, Sefer Tahiri.
Me gjithë deklaratat e liderve të partive kryesore në qeverinë e Maqedonisë, atit të VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski dhe atit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, se qeveria funksionon në mënyrë të qëndrueshme, analisti çështjeve politike Qani Nuhiu thotë se në sipërfaqe kanë dalë dallimet e para me subjekteve politike që përbëjnë pushtetin ekzekutiv.
Përderisa nga zoti Ahmeti kemi kërkesat për një ekspertizë ndërkombëtare për vlerësimin e ligjit të amnistisë, nga Nikola Gruevski kemi një kërkesë tjetër e cila konsiston në atë që vlerësimi i ligjit të amnistisë të bëhet nga ekspertët vendas. Kështu që i kemi divergjencat e para në qasjen ndaj kësaj çështje shumë të rëndësishme dhe të ndjeshme për Maqedoninë, qoftë për stabilitetin politik, por edhe për plotësimin e kushteve për integrimin e Maqedonisë.
Ndërsa analisti Bobi Hristov thotë se është për të habitur se si Bashkimi Demokratik për Integrim heshtë edhe për kundër pozitës së dobët që e ka në qeverinë Nikola Gruevskit. Në çdo rast kemi një qëndrim të përmbajtur të BDI-së e cila çuditshëm pranoi partneritet me Gruevskin, duke mos marrë garanca për realizimin e platformës parazgjedhore të saj, dhe tani më kalkulon në mënyrë të çuditshme pas hapave të fundit të Gruevskit, që janë në kundërshtim me qëndrimet zyrtare të partisë së Ahmetit, tha Hristov. Ndërkaq, analisti politik Qani Nuhiu thotë se ekziston mundësia që grupet të caktuara brenda partive politike në pushtet të kërkojnë rishqyrtimin e marrëdhënieve midis VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s në qeveri.
Mund të paraqiten edhe brenda partive të cilat e përbëjnë koalicionin grupacione të ndryshme, të cilat mund të kërkojnë që të ndryshojnë që partitë politike përbërëse të koalicionit qeveritar, BDI dhe VMRO të ndryshojnë kursin dhe njëra tjetrës. Në varësisht sa objektive dhe sa qasje profesionale do të ketë në vlerësimin e ligjit të amnistisë, edhe në varësisht në çmas do të politizohet, do të kemi edhe vështirësi në funksionimin e koalicionit qeveritar.
Analisti Bobi Kristof deklaroi se vëmëro DPM-ja nuk do të pranoj as njëherë që ligji i amnistisë të vlej për rastet që janë kthyer nga Tribunali i Hagës për shqyrtimin e gjyqësinë e Maqedonisë.
E në verojatno, dhe ka vëmëro DPM-ne, bez oglet në se, besi dozvolilo.
Është pa besueshme se vëmëro DPM-ja do të lejoj interpretim të ligjit të amnistisë nga anë e Komisionit Juridik Ligjdhënës, si pas të cilit ky ligj do të vlej edhe për rastet e Hagës. Tha Kristof duke shtuar se janë vëritur divergjencat e para mes vëmëro DPM-nes dhe BDI-s dhe fati i koalicionit qeveritar do të varet nga zhvillimet e mëtejme rreth rasteve të Hagës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në kohën kur vëmendja ndërkombëtare në raport me Moskën është fokusuar në konfliktin në Gjeorgji, duket se Rusia po ballafaqohet me një rrezik në rritje për luftë civile brenda territorit të saj. Në Ingusheti, rajon brenda Federatës Ruse, janë rritur incidentet e armatosura të kryengritësve, derisa tensionet janë shtuar edhe në Osetinë e Veriut. Kronike përgatitur nga korrespondente Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Ministri i Brendshëm i Ingushetisë përpak i shpëtoi vdekjes kur një sulmues vetvrasës me vetur bombë hodhi veten në erë, vetëm disa metra larg autokolonës së tij afër kryeqytetit Nazran. Shpërthimi që plagosi tre kalimtar rasti dhe një motorist është i fundit në valin e sulmeve që po pllakosin këtë republikë të paqëndrueshme të Kaukazit Verior. Moska po lufton me vite për të mbajtur nën frek kryengritjen nga militantët islamist, të cilët rregullisht i vrasin zyrtarët në pusi dhe me sulme bombash. Por dhuna ka arritur në atë lartësi sa shumë vëzhgues, nuk hezitojnë të thonë se një luftë civile është në lulëzim. Makshari Paushev është një figurë e njohur e opozitës në Ingusheti. Populli Ingushet po duron një gjëm që ndoshta asnjë popull tjetër nuk e ka duruar. Këtu po ndodh një luftë vërtet civile. Ne jemi vetëm 350.000. Çdo ditë vriten njerëz, çdo ditë shpërthejnë bombat. A nuk kualifikohet kjo në luftë? Pyet Paushev. Sulmet me bomba, vrasjet dhe rrëmbimet janë bërë pjesë e jetës së përditshme të kësaj republike të varfër, e banuar kryesisht me musliman në perëndim të Çeçenisë. Sipas grupit rus për të drejtat e njerëzit, Memorial, nga janari deri në gusht janë vrarë nga dhuna të paktën 61 persona. Zyrtarët rus fajsojnë grupet armatosura islamike të cilat sipas tyre, me përkrajen e huaj po mundohen ta rrëzojnë pushtetin e Moskës. Por banorët lokali dhe aktivistët për të drejtat e njerëzit thonë se metodat e shkeljes nga forcat federale të kombinuara me korrupsionin e zyrtarëve, varfërinë dhe papunësinë prej 75% janë ato që i shtyejnë të rinë të kapin armët në duar. Zemrimi është drejtuar ka presidenti Murat Ziazikov, një ish generali KGB-s i mbështetur nga Kremlini. Muajin e kaluar një pronar i një faqe interneti të opozitës ishte çelluar për vdekje derisa ishte nën arrest, gjë që nxiti protestat kundër Ziazikovit. Lufta Gjeorgji-Rusi vetëm sa ka hedhur vaj në zjarr. Njoja Osetis dhe Abkazis nga Rusia mund të trimroj rebelët në Ingusheti.
Буквально на следующий день после признания Южной Осетии независимым государством.
Një ditë pas njohjes, njerëzit në Kaukaz po kërkojnë të dinë se pse problemet e një populli mund të zgjidhen brenda ditës, ndërsa të tjerëve shtyhen për më shumë se 20 vjet. Kjo po i shqetëson njerëzit në Kaukaz, thot Aleksej Malashenko, ekspert në qendrën Carnegie në Moskë. Shkelja e kufive kombëtare nga forcat ruse në Gjeorgji ka vënë precedent të rrezikshëm në Kaukazin Verior, ku edhe më tej ka mos pajtime për kufit mes republikave. Konflikti tashmë ka ngritur tensionet mes Ingushetis dhe Osetis Veriore. Analistët thonë se Moska duhet të veprojë shumë shpejt dhe të dalë me një strategji të qartë në mënyrë që të pengojë që situata në Ingusheti të dalë jashtë kontrollit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Antarët e Parlamentit Evropian në mbyllje të vizitës në Kosovë thanë sot se misioni EULEX i BE-s do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s thotë se ndoshta zyrtarët e Kosovës nuk do të lejohen të marrin pjesë në debatin për nismën e Serbisë. Presidenti George Bush e ka nënshkruar legjislacionin për injektimin e 700 miliardë dollarëve në sistemin financiar amerikan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.